kuoroon. Tänään alkaa Radiokirkkokuoron 5. kausi, jossa käsittelemme virsikirjamme merkkihenkilöitä ja veisaamme myös teidän kuorolaisten toivomia virsiä. Tätä korona-ajan kirkkokuorokorviketta johdan edelleen minä, kanttori, oopperalaulaja, pedagogi Matti Turunen. Hienoa, että olet kuulolla. Meidän ensimmäinen merkkihenkilömme on kukapa muukaan kuin virsikirjamme isähahmo, reformaattori Martti Luther. Lauletaanpa heti alkuun Lutherin tekstiin pohjautuva virsi 208, Oi taivaallinen isämme, joka löytyy myös internetistä osoitteessa www.virsikirja.fi. Eli virsi 208, Oi taivaallinen isämme.
Jos elämme tai kuolemme. mitä anomme, uskossa amen sanomme, luottaen, että kuulet sen nimessä Herran Jeesuksen. Ylistys, kiitos, kunnia sinulle, Isä taivassa.
Martti Lutherin nimi pohjautuu nimeen Luther, joka tarkoittaa luutun soittajaa. Luuttu, joka on kitaran sukuinen soitin, oli tuohon aikaan hyvin yleinen katusoittajien soitin. Luther keksikin yhdistää katusoittajien populaari hittibiisit ja teki niihin uskonnolliset sanat. Lutherille hyvin tuttuja olivat tuon ajan kansanrudouden runomitat, kuten Jambi ja Trokee. Häntä kutsuttiin lisänimellä Wittenbergin satakieli. Lutherilla oli virsiä luodessaan vahva pedagoginen näky. Laulamalla sana tunkeutuisi uskovaisten sydämeen nopeimmin. Luther palautti liturgian Rooman vallan aikaiseen käytäntöön, eli toi takaisin kansankielen, jolla kansa osallistui messuun laulaen muuttumattomat ordinaarium-osat. Virsi eli choral, eli koraali, tarkoitti yksiäänistä laulua, mutta pian virsi keräsi ympärilleen moniäänisyyttä, jossa virsisävel oli päääänenä, eli kantusfirmuksena. Lutherin ensimmäinen kansankielinen messukirja Deutsche Messe oli tarkoitettu pienten seurakuntien käyttöön. Saksankielisyys ei kuitenkaan puhjennut megatrendiksi hetkessä. Virsiä syntyi aluksi verkkaisaan tahtiin. Papit, teologit ja kantorit auttoivat. Luther itse kylläkin kirjoitti ainakin 36 virsirunoa todella kiihkeään tahtiin. Ensimmäinen virsivihko, Acht Liederbuch, sisällisi 4 Luther-virttä. Ensimmäiseksi syntyivät liturgiaan kuuluvat virret, kuten psalmit, juhlapyhien virret ja messun muuttumattomien osien ydinvirret. Suomen virret tulivat jo 1540-luvulla Matias Westin kodeksiin ja Jaakko Finnon virsikirjaan 1583, jossa oli jo 11 Luther-virttä. Lutherilla oli useita reittejä luoda virsiä. Vanhan testamentin psalmit olivat vapaamuotoista runoutta, eli hebreankielisiä mizmorei tehillim ylistyslauluja. Psalmit voidaan lukea hymnin runoudeksi. Hymni tarkoittaa uskonnollista lyriikkaa, jonka lähde on Raamatun ulkopuolella. Hymnejä laulettiin luostareiden hetkipalveluissa. Hymnit saattoivat myös olla pakanallisia lauluja, joita kristityt ja gnostikot muunsivat omiin palveluksiinsa sopiviksi. Kristillinen hymnirunous pohjautuu Bysanttiin ja siellä Syyrian kaupunkeihin Antiokiassa ja Edessassa. Poitiärin piispa Hilarius ja runoilijapiispat Ambrosius, Prudentius ja Sedulius kehittivät hymni-ilmaisua edelleen. Ambrosiuksen aikaan hymnit hyväksyttiin messun yhteyteen. Keskiajalla hymnin muoto vakiintui, siitä kehkeytyi säkeistömuotoinen laulu. Joka säkeistössä on sama määrä säkeitä ja yksittäiset vastaavat säkeet ovat samanpituisia. Luterilaiseen virteen hymnistä siirtyvät elementit, mitallisuus, säkeistöllisyys, syllabisuus ja riimi. Lisäksi Lutherin riimin käyttöön vaikutti keskiajan suositun vapaan runouden muoto eli sekvenssi, joka alun pitäen oli gregoriaaniseen koraaliin hallelujan lopputavun liittyvä sanaton monisävellinen korukuvio, melisma, jolla ylistettiin Jumalaa. Melisma-kuvioon myöhemmin se pitettiin runomittaisia säkeitä. Tällöin elettiin vuosia 800-1000. 1100- ja 1200-luvulla tulevat mukaan riimi- ja säkeistösekvenssit, kuten Requiemin eli sielumessun Dies Irae, jota pidetään Tuomas Celanolaisen 1200-1270 vuosien välillä runoilemana. Lutherin päätavoitteena olikin kansankielisyys. Käännöksen tuli vastata mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä runoa. Luther halusi säilyttää sanojen ja sävelten yhteyden, joka pohjautui alkukirkon aikaan, ja esityskäytäntönä ihmiskunnan varhaisimman korkeakulttuurin aikoihin. Luther uudisti ja loi myös saksan kirjakieltä. Sanoista muodostui käsitteitä. Käsitteet sisälsivät syvemmän kontekstin kuin vain kirjoitusasun. Tämä ajattelu pohjautui saksankin muinaisuudessa päätyneisiin foinikialaisten riimukirjoituksiin, joissa kullakin symbolilla oli monta merkitystä. Tyyli uudistaa kieltä johti Saksassa 1800-luvun ilmaisun rikkauteen, joka kuvastui niin oikeustieteessä käsitellään oppineisuutena ja musiikissa Wagnerin käyttämässä kuvailevassa kielellisessä ilmaisussa, josta ei alatekstejä puutu. Luther kirjoitti virsiä myös omasta ympäristöstään ammentaen. Kansanlaulut, juomalaulut ja tanssikappaleet pyhitettiin laatimalla uudet hengelliset sanat, aivan kuten renessanssimestarit rakensivat Cantus Firmus messunsa maallisten sävelmien varaan. Sen sijaan uusia sävelmiä syntyi harvakseltaan, sillä virsikirjoja ei ollut ja ulkomuisti on usein kovin lyhyt. Kuitenkin Lutherille tärkeä oli musiikin kasvatuksellinen merkitys. Myös kuoroperinne oli Lutherille tärkeä. Kansan osaamien virsimelodioiden lisäksi Luther kannusti myös ylläpitämään vanhaa, rikasta, moniäänistä ja mutkaista kuorolaulua. Kuoroja oli siis kaksi. Chorus Choralis johtaa seurakuntalaulua ja Chorus Figuralis esitti vaativat moniääniset kuoroosuudet. Uskonpuhdistaja julisti musiikin karkottavan surun, pirun, himon, ylpeyden, kateuden, ilkeyden, riidan ja kiukunpuuskat. Se oli Jumalan lahja, joka loi ympärilleen rauhaa ja iloa. Seuraavaksi tutustumme tähän käsitteiden maailmaan vireen 222 Jeesus Kristus elämämme sanojen kautta. Otamme käsittelyyn kolmannen säkeistön. Lohduttaen pöydässänsä vakuuttaa hän hengellänsä, minussa on lunastus, syntien täysi sovitus. Mitä tarkoittaa lunastus? Kun auto menee lunastuskuntoon, tarkoittaa se, että vakuutus korvaa täysin auton arvon. Ihminen on synnin orja ja orja tuli lunastaa vapaaksi. Jeesus lunastaa meidät synnin orjuudesta eli maksaa ristiuhrin uhrityönsä kautta meidän vapautemme hinnan. Entä sovitus? Kun syntyy riita, on helpointa sovitella se. Jeesuksen tehtävä on sovittaa riita, joka on rikkonut liiton ihmisen ja Jumalan välillä. Ensimmäinen liiton rikkoutuminen tapahtui syntilankeemuksessa paratiisissa. Jeesus kuitenkin luo uuden liiton ihmisen ja Jumalan välillä. Entä vakuuttaminen? Vanhassa antiikin retoriikassa tunnetaan käsitteet ethos, joka tarkoitti puhujan uskottavuutta, pathos, joka tarkoitti puheen vaikuttavuutta tunteisiin ja logos, joka tarkoitti järkiperusteita. Vakuuttaminen tässä vaatii varmasti niin pathosta kuin järkiperusteluita, mutta tärkeintä on Jeesuksen ristinkuoleman vaikutus meissä ja sitä kautta pääsiäisen ihme. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Siitä voimme vakuuttua. Entä sitten lohduttaminen? Lohduttaminen on sitten retoriikassa sitä paatosta. Jeesuksen vakuuttava työ luo sen varmuuden, että voimme täysin luottaa siihen, että hän lunastaa meidät synnin orjuudesta ja sovittaa rikkoutuneet välimme Jumalan ja toinen toistemme kanssa. Siinä on lohtua yllin kyllin. Kuten huomaatte, Luther luodessaan saksalaista luterilaista retoriikkaa loi samalla sanan selitysopin, jonka laajan kontekstin moni-ilmeisyys vahvasti ohjaa ajatteluamme ja kognitiivista hahmotuskykyämme, skeemojamme ja rakentaa ajattelumme mindmappia, käsitekarttaa. Lauletaanpa siis nyt koko ehtoollisvirsi 222 Jeesus Kristus elämämme läpi.
Syntien täysin. lapseni, anteeksi saat sä syntisi. Astun ääreen armopöydän, tässä kiitän armon löydän. Herra, anna riemua laajasi suurta nauttia. Herra, joka itseäsi ruoki tässä ystävä.
Näin olemme päässeet radiokirkkokuoron 5. kauden ensimmäisen Lutteria ja hänen sananselitysoppiaan käsittelevän ohjelman päätökseen. Kiitos, että osallistuit radiokirkkokuoron harjoitukseen. Viikon kuluttua siirrymme pyhäinpäivän tunnelmiin ja laulamme Armas Maasalon virsimelodiaan kirjoitettua kahta virttä. Minä olen Matti Turunen ja toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Kuulemiin. Radio Kirkkokuoro.